Tak ti z vás, kdo se cítí starší než děti školní a předškolní, můžete zůstat zde v sále. Jsem rád, že se nás tady dneska sešlo tolik a vidím spoustu nových tváří. Já totiž, kromě toho, že občas tady přednáším, tak pracuji v tom předsálí a vítám lidi, takže vím, kdo tu je poprvé a kdo tu je podruhé a pak už to nestíhám počítat, teda, tak se nemusíte bát. A chtěl bych vás přivítat na závěrečné části takové letní série, kterou se překlopíme do naší nové sezóny. A v té sérii mluvil nejdřív Lukáš o tom, jaká místa z Bible jsou pro něho důležitá. A pokud jste to minuli, tak máte opravdu velkou smůlu, ale zároveň máte trochu štěstí, že na našich webových stránkách se to slovo dá stáhnout a můžete si ho poslechnout. A opravdu to doporučuji. A potom zde mluvil náš dlouholetý kamarád a pastor církve v Americe, která s námi spolupracuje už od začátku. Ta s námi spolupracovala ještě předtím, než Element existoval, protože Lukáš s Ditou se s ním poznali a poznali se vlastně nejdřív s jeho dcerou a on se pro ně stal takovým otcem. Jackie sám nemá žádné syny, tak Lukáš je adoptoval tak trochu. A ten mluvil o tom, jak je dobré věřit a jak je co dělat pro to, aby naše víra vydržela. A já bych dneska chtěl mluvit o jednom příběhu, který může změnit úplně všechno. A v naší zemi křesťanství není příliš populární, jako třeba v některých zemích okolo, jako v Polsku nebo na Slovensku, tam, když někdo nechodí do kostela, tak je podezřelý. U nás, když chodí do kostela, je podezřelý. Ale přesto všechno, někteří, každý člověk se odvážím tvrdit, něco tuší o životu Ježíše Krista. Určitě z vánočního příběhu ví, že se Ježíš narodil v Betlémě, pokud neví, jde do knihovny na besedu, kde se to dozví. A z velikonočního příběhu, anebo z kostelů a z různých křížků, které jsou na polích, ví o tom, že Ježíš zemřel na kříži. Málo kdo už ví, proč vlastně zemřel, co tomu předcházelo. A tak se podíváme na jednu věc, která tomu předcházela. A budeme číst rozhovor Ježíše s římským prefektem provincie Judea Pilátem, který řekl, nebo ten příběh říká. Pilát tedy opět vešel do vládního paláce a zavolal si Ježíše a řekl mu, ty jsi král Židů? Ježíš odpověděl, to říkáš sám od sebe, nebo ti to o mě řekli jiní? Pilát odpověděl, jsem snad já Žid? Tvůj národ a velekněží mi tě vydali. Co jsi učinil? Ježíš odpověděl, mé království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji strážci by bojovali, abych nebyl vydán Židům. Ale mé království není odtud. Pilát mu řekl, jsi tedy král? Ježíš odpověděl, ty říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Pilát mu řekl, co je pravda? To je místo, které je plné úžasných myšlenek a mohli bychom tady o něm mluvit hodiny a rozebírat, co všechno z toho můžeme zjistit a co všechno pro náš život nebo pro tenhle ten svět je důležité. Ale já bych chtěl, abychom se podívali jenom na tu závěrečnou část. Ježíš říká, že na tuto zemi přišel s nějakým záměrem, že měl nějaký cíl a tím cílem bylo, aby vydal svědectví pravdě, aby pravdu na svět přinesl a dále také říká, že ti, kdo pravdu nějakým způsobem znají, že mu budou rozumět. Myslím si, že Pilát není ojedinělý v té situaci, že tu pravdu, že té pravdě nerozumí. A dokonce říká, co pravda je. A řekl bych, že tohle je jedna úplně z základních otázek, kterou si klade každý člověk, jak chodí po této zemi. Ptali jste se sami sebe někdy, co vlastně je pravda. Možná v minulých stoletích se lidé tolik neptali, protože měli co dělat, aby vůbec přežili, aby uživili sebe a své rodiny, ale my žijeme v bohaté společnosti, kde lidi mají spoustu času, mají dostatek prostředků na to, aby se jim žilo dobře, a proto mnohem víc přemýšlejí o životě a zároveň mají taky spoustu možností a těch pravd se nabízí mnoho. A tak se naskýtá otázka, je pravda jenom jedna, anebo má každý svoji pravdu? Skoro se mě chce udělat hlasování, ale hlasujte v duchu, jestli si myslíte, že pravda je jenom jedna, nebo každý má nějakou pravdu. A skoro to tak vypadá, že každý má nějakou pravdu, protože když budete koukat na různé filozofické systémy nebo náboženské systémy, nebo i systémy, které se proti náboženství vymezují, tak každý z nich hlásá nějakou pravdu. Každý si dělá nárok, že tu pravdu má. A my jsme tady ale četli výrok Ježíše, který říká, že on tu pravdu má. Tak kde ta pravda je? Když bychom chtěli zjistit, jestli Ježíš pravdu má, a budeme se o tom bavit s lidmi, které potkáváme tady okolo nás, tak zjistíte, že málo kdo z těch lidí, kteří s námi žijí v naší zemi, věří tomu, že Ježíš pravdu má. Skoro se vám bude zdát, že jste jediní. Já nevím, jak jste to zažívali třeba na škole, když jste byli, nebo v práci. Myslím, že jsem byl třeba já ve své třídě jediný, kdo věřil, že Ježíš má něco, má nějak pravdu. A proto se nám může zdát, že jsme osamocení se svou vírou. A možná právě proto vás překvapí statistika, kterou jsem si vyhledal. Je to aktuální statistika, která říká, že na světě celosvětově každý třetí člověk je křesťan. Čili nějakým způsobem věří tomu, co Ježíš říká. Každý pátý člověk na světě je muslim, každý šestý člověk na světě je hinduista, každý osmý člověk na světě je agnostik, to znamená, že si není jistý, co vlastně pravda je, a pouze každý 40. člověk na světě je ateista. A když žijeme v naší zemi, tak nám to připadá, že to je úplně obráceně, ale my jsme v rámci světa jenom taková opravdu velice malá vesnice. Takže se nemusíme z toho stresovat, že jsme obklopeni lidmi, kteří tomu nevěří. A pokud jste se bavili někdy s nějakým člověkem o tom, co je pro vás důležité, pokud jste věřící, tak anebo jste se o to zajímáte a začali jste se o tom bavit, tak se častokrát setkáte s odmítnutím, že ten člověk o tom vůbec nechce mluvit, anebo s posměchem. A nevím, jestli jste někdy tuto debatu vedli, ale většinou se sklouzne na takové klasická témata. Když teda člověk už uzná, že by nějaký Bůh mohl být, tak by měl být spravedlivý, že jo? To každý jakoby si přál, aby byl nějaký spravedlivý Bůh. A křesťané dokonce tvrdí, že je všemohoucí. No a jak je to teda možný, když on je spravedlivý a všemohoucí, že na světě teda ta spravedlnost není? A pak přicházejí takové ty otázky, nebo někdy spíš námitky, proč trpí nevinné děti? Proč jsou na světě nemoci? Proč jsou války? Proč jsou živelné katastrofy? A ten Bůh, který je spravedlivý, proč s tím nic nedělá? A chtěl bych vám poradit, abyste se nedostali do podobné situace jako já. Mně vždycky v té chvíli připadalo, že bych měl nějak Boha hájit, že bych to měl nějak vysvětlit, proč to tak je. A zjistil jsem, že my nemusíme Boha hájit, že on to dokáže velice dobře sám se obhájit. Na nás je spíš, abychom hledali pravdu. Protože ty námitky, kteří lidé mnohdy mají, nejsou vůči Bohu, ale vůči našim vysvětlením o Bohu. A je možné, že to, co oni vytýkají Bohu, vytýkají vlastně našim názorům, které nejsou pravdivé nebo nejsou správné. A tak na nás je, abychom poctivě hledali pravdu, abychom s lidmi o těch věcech otevřeně mluvili. Ale zároveň je důležité, abychom se nedostali do opačného problému, který se mi samozřejmě také stal, protože jsem bydlel se s kamarádem na vysoké škole a já jsem se tam stal křesťanem a začal jsem o své víře mluvit a on křesťanem nebyl, ale měl velice jasnou představu, co by křesťani měli dělat. A tak mi říkal, ale ty bys tohle neměl dělat a tamhle to bys měl dělat. Ale říkal, ale já to dělat nemusím. A to je takový zvláštní, to je takový dvojí metr a myslím si, že to není správné. Tehdy já jsem nevěděl, jak na to reagovat, ale dneska bych řekl, pokud ty si myslíš, že to je správně, tak proč bys to neměl dělat taky? A pokud my bychom měli hledat pravdu, měli bychom i ty ostatní vyzývat k tomu, aby pravdu hledali stejně poctivě, jako se o to snažíme my. Protože když někdo namítá, že na zemi není spravedlnost a že jsou tady různé problémy, sociální problémy a tak dále, tak je jednoduché si stěžovat na někoho, kdo by za to mohl nést odpovědnost. Ale zkuste se těch lidí někdy zeptat, co jejich přesvědčení s tím dělá. Jak oni reagují na tu situaci. Je to vaše přesvědčení schopné něco s tím udělat? Je schopné nějak reagovat na nespravedlnost ve světě? Je schopné se s tím vůbec vyrovnat? A nebo ještě lépe je schopné to nějak zlepšit? A to si myslím, že je taková častá věc, že lidé myslí, že jejich přesvědčení je pevné, protože si tyto otázky vůbec v takovémhle pohledu nekladou. Protože se neskoumají to, jestli to jejich přesvědčení s těmito věcmi nějak jedná. Prostě my jsme takový národ švejků, že se tak někde sejít, podiskutovat o tom, jak je všechno špatně a pak jít zase s dobrým pocitem domů, protože nám ještě tak úplně špatně není. Ale myslím si, že to není úplně dobrý způsob, že je lepší hledat pravdu a snažit se něco zlepšit. Takže Ježíš tvrdí, že on pravdu má a i tvrdí, že ta pravda by mohla něco s tímhletím světem udělat. Takže pokud chceme se něco od té Ježíšově pravdě dozvědět, jaké máme možnosti. Bohužel s Ježíšem se málo kdo z nás už teďka může setkat. Není vidět rozhodně. Takže se nabízí, abychom otevřeli Bibli, kde je o Ježíši hodně napsáno. A možná jste Bibli četli, můžete jen tak jako mírně na mě zamávat, kdo už jste aspoň jednou Bibli četl? Já už taky. Pokud jste to ještě nikdy neudělali, velmi to doporučuji. A když budete zkoumat nějak různé náboženské systémy nebo i filozofické systémy, zjistíte, že každý z těch systémů má nějakého zakladatele a nějaké následovníky a ti většinou napsali nějaké knihy nebo dokumenty, na které se všichni ti ostatní odvolávají. Takže většinou to vymyslel někdo a napsal a ti ostatní to nějak doplnili. Ale Bible je o dost jiná kniha. Pro ty z vás, kteří jste to nikdy nestudovali v dětské besídce, mám důležité informace. Kniha byla psaná v průběhu 1500 let různými lidmi. Je to vlastně soubor knih, je jich tam 66 různých knih. Psalo to více než 40 autorů, u některých knih si nejsme vůbec jistí, kteří autoři to byli, protože se nepodepsali. Připadalo jim, že je důležitá ta informace, kterou předávají, než to, jak oni jsou důležití, že ji předávají. A byla, kromě toho, že ji psalo tolik lidí, tak byla psaná taky v různých jazycích. Ti lidé, kteří vlastně ty příběhy psali, žili v různých zemích. Byli z různých společenských vrstev, byli různých profesí. A přesto je Bible nejvydávanější a nejpřekládanější knihou v celé historii. Byla i jednou z prvních knih, která byla vydána po vynálezu knihtisku a díky knihtisku se taky velice rychle rozšířila. Ale můžeme prohlásit, že Bible pravda. Ti, kdo jste to četli, můžete to tak jako prohlásit jako s jistotou. Jste o tom přesvědčení. Máme nějaké důkazy, můžeme to nějak otestovat. Když se bavíme o pravdivosti nějakých starých dokumentů, tak lidé v dnešní době mají častokrát představu, že dřív byli lidi hrozně hloupí, takže to, co napsali, asi nebyla moc pravda. Věřili různým pověrám a všechno, co se psali, byly nějaké legendy. A my si z toho můžeme vzít, jako, že to je hezký povídání, ale nic moc pravdivého, protože my přece máme internet, že jo? My máme rychlé komunikace, můžeme přes mobil mluvit na jakémkoliv místě, i na tom, kam nikdo jiný nemůže. Můžeme mluvit do jiného, na jiný kontinent a můžeme na jiný kontinent se za den dostat. Prostě jsme přece mnohem chytřejší než ti lidé, kteří žili před námi. Ale čím dál tím víc o tom přemýšlím, tím si myslím, že tohle to není pravda. A že mnoho z těch historických dokumentů, které my považujeme za nejisté, tak je pravdivé. A jestli jste chodili někdy na střední školu a nebo jste trochu kulturně zaměření, tak jste už určitě slyšeli jméno Homer. Kdo to slyšel? Já jsem ho určitě slyšel. A Homer napsal takové dílo, které se jmenuje Ilias. Nevím, jestli jste ho někdy četli, asi ne v originálním jazyce, možná nějaký překlad, nebo jste možná viděli nějaký film, který byl na toto téma zpracován. A Ilias bylo dílo, které bylo považováno za tak jeden ze základů starověké literatury. Učili se ho žáci na středních školách již někdy od středověku, rozebírali ho tehdy ještě v té originální řečtině. Ale nikdo moc nevěřil tomu, že je to pravda. Až jeden člověk v Německu před minulým stoletím, uvěřil tomu, že to, co je tam popisováno, že není jenom smyšlený epos, ale že to popisuje nějaké skutečné události. A na této víře založil nebo postavil celý svůj život. Nejdřív se vrhl do podnikání, vydělal peníze, prodal podnik, ušetřené finance, investoval do výpravy a odjel do Turecka a začal s vykopávkami. Ten muž, jestli jste to nikdy neslyšeli, možná jste to jméno slyšeli, se jmenoval Heinrich Schliemann a začal s vykopávkami a objevil starověké město, které se jmenuje podle tohoto eposu, dříve se mu říkalo Ilias, dnes se jmenuje Troja. A v té době, když tam odjel a když vlastně na to vsadil všechno, mu nikdo nevěřil a přesto se to ukázalo jako pravda. A v Biblii je také spousta příběhů, které se na první pohled zdají nepravděpodobné. Připadají nám strašně vzdálené naší současné zkušenosti nebo naší představě o minulosti. A jedním z takových příběhů, který vypadá opravdu neuvěřitelně, je příběh potopy. Možná jste tady někdy v minulosti byli, když jsme promítali film Noé, který vlastně od této události vypovídá. A příběh potopy, jak je popisován v Bibli, zní také úplně neuvěřitelně. Ale v roce 1959 při pravidelné prohlídce leteckých snímků armádní kapitán Ilhan Durupinar identifikoval zajímavý útvar. Ležel v oblasti Ararat ve výšce 1900 metrů nad mořem. Svým tvarem připomínal obrovskou bitevní loď o rozměrech 159x26 metrů. Prvotní výzkum nic neprokázal, ale o 17 let později nastoupil tým pod vedením Rona Viata a prováděl další výzkumy s použitím detektoru kovů a chemických rozborů s nadějnějšími výsledky. Zase později v roce 1986 po dalším zkoumání došli vědci z Univerzity Atatürk k závěru, že se jedná o pozůstatky legendární Noémovy archy. Jelikož však podobný nález je velice kontroverzní, tak se proti tomu objevilo spousta námitek. Objevili se lidé, kteří to zpochybňovali, objevili se lidé, kteří neváhali prostředků a šli to zkoumat, aby prokázali nepravost těch předchozích zkoumání nebo objevů. A jeden takovýto tým z Číny v roce 2000 objevil další indicie, které ukazují, že je to velice pravděpodobné, že to, co se tam nachází, je archa Noémova. A jelikož je to stále kontroverzní a ty diskuse nejsou uzavřené, tak to nechám na vás, abyste si ty informace našli a pravdu hledali. Ale někteří lidé na to šli zase jinak a zkoušejí archu postavit podle toho popisu, který našli v Bibli. A četl jsem o jednom člověku, který neměl dostatek peněz, aby postavil celou tu archu, tak postavil ji v měřítku 1:2, čili i tak dost velká. A on, ti, kdo viděli ten model, tak říkali, že jednak plavala skutečně a byla překvapivě funkční v této oblasti, ale byla taky překvapivě prostorná, že i do té menší archy by se skutečně vešla všechna zvířata, která tam podle Bible měla být. Takže i to je jeden z dalších důkazů, protože ty informace, které se nám zdají nepravděpodobné, častokrát pravdivé jsou. A možná, když budete číst Bibli, narazíte ještě na jednu věc, která mě taky velice trápila a nemohl jsem tomu nejdřív porozumět, proč to tak je. Protože jsem takový technický člověk, který má rád, když se všichni dobře správně vyjadřují a není žádná jiná varianta k tomu, co řeknou. Tak mě zaráželo, že v Bibli jsou některé události popisované více lidmi a ty jejich popisy se neshodují. Já jsem si říkal, ale to by mělo být přece jako v matematice, když to jako jeden napíše, tak to ten druhý napíše úplně stejně. Že? Nebo jako v nějakým počítačovým manuálu, mělo by to všechno úplně do sebe zapadat. A tak jsem to stále řešil a pak jsem zjistil, ale že Bible není počítačový manuál ani učebnice matematiky, ale že Bible je historická kniha. A pomohlo mi, když jsem si uvědomil, že když se stane nějaký zločin nebo dopravní nehoda, tak ti, kdo zjišťují, co se tam vlastně stalo, tak si přizvou svědky. A teď paradoxně ty svědkové říkají úplně jiné věci, jako kdyby se tam stalo několik různých událostí. A častokrát u těch dopravních nehod to jsou náhodní svědci, kteří nic nevědí. Samozřejmě ti, kdo do toho byli zahrnuti, tak ty každý říkají tu pravdu tak nějak, aby oni zaplatili menší škodu. A nebo u těch zločinů tam je spousta svědků, kteří nějak se s tím svědectvím říkají to, co oni zažili, to, co oni viděli. A ti, kdo všechna ta svědectví slyší, tak se snaží dojít k tomu, co, jak ta událost ve skutečnosti proběhla. A já, když jsem si říkal, proč tam jsou v té Bibli ty rozpory, teď přece to muselo někomu vadit a měl to opravit, ne? A já bych to asi udělal, já bych to nevydržel. Ale ti autoři a ti, kdo to opisovali, tak měli takovou úctu k těm, co to napsali, že se neodvážili v tom nic měnit. A paradoxně to, co na první pohled vypadá jako, že to zpochybňuje pravost Bible a zpochybňuje pravost těch příběhů, tak já jsem přesvědčen o tom, že to naopak dokazuje, že ty příběhy sepsali skuteční lidé, kteří si to svým způsobem zapamatovali a podle svých schopností, jak pozorovacích, tak vyjadřovacích, sepsali svědectví o událostech, které se opravdu staly. A možná se vám zdá, že když začnete číst Bibli, když už teda připustíte, že je historicky pravdivá, začnete ji číst, že některá místa pro vás budou složitá k porozumění. Nic si z toho nedělejte. Protože učedníci chodili s Ježíšem 3 roky, chodili s ním takřka denně a na konci se zjistilo, že vůbec nechápou podstatu toho, co jim Ježíš říkal. Celou dobu. Takže my, kteří jsme se s Ježíšem nesetkali, nemusíme mít vůbec žádné výčitky. Přečteme si místo z Janova evangelia, které tuto událost zachycuje. Je to v Janovi 14. kapitole od 4. do 12. verše. A kam jdu já, víte, i cestu znáte. Tomáš mu řekl, pane, nevíme, kam jdeš, jak můžeme znát cestu. Ježíš mu řekl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k otci, než skrze mne. Jestliže znáte mne, poznáte i mého otce a od nynějška ho znáte a viděli jste ho. Jiný učedník, nebyl to jenom Tomáš, který byl nechápavý. Filip mu řekl, pane, ukaž nám otce a to nám stačí. Ježíš mu řekl, tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty jsi mě nepoznal? Kdo viděl mne, viděl otce. Jak můžeš říkat, ukaž nám otce? Nevěříš, že já jsem v otci a otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe. Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. Věřte mi, že já jsem v otci a otec ve mně. Ne-li, věřte aspoň pro ty skutky. Amen, amen, amen pravím vám, kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které činím já, a bude činit ještě větší skutky než tyto, neboť já jdu k otci. Ježíš zde mluví s učedníky nedlouho předtím, co potom bude mluvit s Pilátem, to je to místo, které už jsme četli. A říká ještě něco mnohem silnějšího, než co říkal Pilátovi. On neříká stejně jako zakladatelé různých náboženství nebo různých filozofických směrů. Já jsem tu pravdu objevil a tady je. Nebo co říkají lidé, kteří se snaží nějak přiblížit Bohu. Já jsem našel cestu k Bohu a po ní, když půjdete nebo když budete dělat tyhle ty věci, k Bohu dojdete. On říká něco mnohem radikálnějšího. Říká, já jsem stělesněná pravda, já jsem cesta k Bohu, já jsem život sám. A dokonce pokračuje a říká, ve mně přebývá Bůh. To je něco, co si žádný z náboženských vůdců nedovolil. Nebo aspoň ne z těch, které ještě existují. Možná byly nějaké kulty, kde si to ten člověk dovolil, ale poté, co zemřel, už je nikdo nenásledoval. Ale Ježíš říká něco velice silného, že kdo vidí jeho, vidí Otce, vidí Boha. Tak já bych vám chtěl doporučit, pokud se někdy setkáte s někým, kdo neví, co je pravda, kdo se ptá stejně jako Pilát, co pravda vlastně je, abyste mu doporučili, aby začal číst ten Ježíšův příběh. Když se setkáte s někým, kdo si bude stěžovat na to, že na zemi není spravedlnost a že by Bůh měl být spravedlivý, tak máme možnost se dozvědět o tom, jaký Bůh doopravdy je, ne o našich představách o Bohu, ale o tom, jaký Bůh skutečně je. Nemůžeme Boha vidět, protože Boha vidět není, je neviditelný, ale můžeme vidět Ježíše, který na této zemi chodil a byl skutečně vtělením Boha na této zemi. A když sledujete, jak jednal, jak miloval lidi, co všechno pro ně dělal, jak je uzdravoval, jak se zastával těch nejslabších, tak vidíte něco z toho, jaký Bůh Otec skutečně je. Že Bůh není na straně těch silných a bohatých a úspěšných, ale Bůh je na straně těch, které tenhle ten svět odmítá, nějakým způsobem je odstrkuje. A pokud my uvěříme, že Ježíš má, ne, že má pravdu, ale že je pravda, tak můžeme v něm se vydat na cestu a něco na tomhletom světě změnit, jak Ježíš říká, kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a bude činit ještě větší skutky než tyto, neboť já jdu k Otci. Takže co jsme se dneska vlastně dozvěděli? Že je dobré znát pravdu, a když, i když lidé často nevědí, co pravda je, že Ježíš říká, že přišel proto, aby lidé pravdu poznali, a jako lidem následujícím Ježíše se nám může v naší zemi zdát, že jsme skoro sami s tou vírou, ale že to není pravda, že je mnohem více lidí, kteří se k Ježíši hlásí. Že potřebujeme pravdu hledat, ale abychom ji našli, potřebujeme ji hledat skutečně poctivě. Neskončit tím, že se dozvíme pár myšlenek a ty budeme celý život opakovat, ale potřebujeme skutečně stále pravdu hledat a mluvit s lidmi otevřeně a i mezi sebou otevřeně. A vybízet ale ostatní, aby hledali stejně otevřeně a poctivě spolu s námi. Taky jsme se dozvěděli, že zdrojem pravdivých informací jsou staré knihy, staré dokumenty, že nemusíme se povyšovat nad naše předky, nad ty, kdo žili dávno před námi. A to nejdůležitější, co jsme se, myslím, dnes dozvěděli, že tím nejsilnějším příběhem, který je v té historické literatuře napsán, je příběh Ježíše Krista. A tenhle ten příběh, který se dočetl Heinrich Schliemann v popisu bojů o Troju, změnil jeho život. Ale popis Ježíšova příběhu mění životy lidí po celém světě i v dnešní době a může změnit i život váš. Takže pokud chcete poznat Ježíšův příběh, začněte číst Bibli. Pokud se vám zdá, že je to složité, v říjnu začneme v Elementu pořádat kurzy a jedním z nich bude kurz Jak číst Bibli. Takže pokud nevíte, jak číst Bibli, tam se dozvíte nějaké metody, jakými můžeme Bibli číst. Ale pokud se vám nedaří číst Bibli pravidelně a rádi byste to nějak změnili, můžete tam přijít také a budeme tam spolu taky Bibli číst a budeme o ní diskutovat a budeme se snažit najít pravdu. Tak těším se, že se tam s mnohými uvidíme.